Drahý Bože, ja chcem veľmi pekne poďakovať za úžasnú príležitosť byť v Tvojom dome. A my túžime po počutí Tvojho slova. Prosím ťa o to, aby Tvoji anjeli zasadli vedľa nás, aby nám pomohli počuť to slovo. Prosím ťa o to, aby si zmocnil Duchom Svätým i človeka, ktorý to slovo bude prednášať. Aby to slovo nás potešilo, povzbudilo, naštartovalo k aktívnemu spôsobu života i v oblasti evangelizácie. Prosím ťa o to, aby každý z nás po počutí Tvojho slova bol povzbudený a vnímal sobotu ako sobotu vzťahovú, že sme spolu s Tebou. Pane Bože, odpusti nám, očisti nás, očisti naše srdcia i naše mysle. Amen.
Počítám-li ve své Bibli dobře, tak je to přesně 14 slov, které Matouš použil pro zapsání jednoho z nejkratších příběhů Bible. Možná si řeknete, že to ani není příběh, že je to spíše jenom nějaká informační vsuvka, kterou zde pisatel zařadil spíše z kronikářského zájmu, než aby se nám tím snažil sdělit něco podstatného. Jeden jediný verš o 14 slovech bychom klidně mohli přeskočit a pokračovat dále v četbě, aniž bychom přišli o nějakou zásadní informaci hlavního sledovaného příběhu Ježíše Krista. Přesto je zajímavé, jak i přes zdánlivou nedůležitost dnes najdete jen málo těch, kteří by si nevzpomněli na muže, který nesl Kristův kříž. Není to tak dávno, co jsem měl příležitost navštívit obrazovou galerii v Drážďanech a prohlédnout si sbírku starých malířských mistrů. Překvapilo mě, na kolika obrazech z Kristova křižování je výjev Šimona nesoucího kříž vyobrazen. A právě v této galerii na mě tento příběh poprvé začal promlouvat nejen jako jeden verš, ale jako jeden velký příběh. Vzpomínám si, jak jsem pod těmito nádhernými obrazy si poprvé položil otázku, co pro mě tento úsporný a zároveň tak známý příběh Šimona z Kyrény znamená. Dovolte mi i vás dnes pozvat a zároveň zapojit do mého přemýšlení o muži, který pomáhal nést Kristův kříž. Máte-li své Bible, pak si je společně se mnou určitě otevřete v Matoušově evangeliu v 27. kapitole, 32. verši, kde si ještě jednou dovolím ocitovat náš dnešní příběh. Evangelium Matouše, 27. kapitola, 32. verš. Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona. Toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Při četbě evangelií máme jednu obrovskou výhodu. Chceme-li se o nějakém textu nebo příběhu dozvědět více, tak nejdříve nahlížíme, co k danému tématu napsali ostatní evangelisté. A platí to i u tohoto příběhu. Zatímco teolog evangelista Jan tento příběh ke svému sdělení nepotřebuje, Lukáš, Marek a Matouš příběh o muži z Kyrény popisují skoro identicky. Zmínka o této události hned u třech evangelistů pro nás může být odpovědí hned na první podotázku našeho uvažování, a sice proč je zpráva o Šimonovi tak stručná. Z největší pravděpodobností je to proto, že tento čin byl mezi tehdejším lidem obecně znám a pisatel si toho byl vědom a nepotřeboval proto děj dále rozvádět. Na druhou stranu nám tato shoda potvrzuje, že šlo o událost velice důležitou, jestliže hned tři evangelisté do svého textu tento příběh zařazují. Nejvíce informací nám nabízí evangelista Marek. Nalistujte si společně se mnou Marka, 15. kapitolu, a zde 21. verš. Marek, 15. kapitola, 21. verš. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rúfova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. I hned tak náš dnešní základní text dostává další rovinu a my zjišťujeme další důležité informace. Šimon z Kyrény byl otcem Alexandra a Rúfa. Pisatel jakoby opět předpokládal čtenářovu znalost těchto dvou mužů, protože další zprávu neuvádí. Vykladači a teologové se shodují, že šlo s největší pravděpodobností o velmi známé křesťany, jejichž otec byl významný tím, že pomáhal nést Kristův kříž. Vykladači osvětlují ještě jednu podrobnost, na kterou upozorňuje také třetí evangelista Lukáš. A sice, že Šimon šel spole, neboli jak říká Marek, kterého jsme právě četli, z venkova. My z toho opět můžeme vyvodit hned několik zajímavých poznatků. Šimon pocházel či přišel z Kyrenajky, což je dnešní Líbie v Africe. Byl to zřejmě Žid z diaspory, který na svátky přišel do Jeruzaléma, ale ten byl už tak přelidněný od poutníků a on se proto rozhodl nocovat někde v okolí, čili na venkově. Byl takzvaně přespolní. No a když se pak šel ze svého nocležiště pomodlit do Jeruzaléma a účastnit se sváteční bohoslužby, římští vojáci jej chytili a přinutili jej nést Kristův kříž. Celá tato událost nebyla v římských poměrech nic neobvyklého. Historie dokládá, že se jednalo o zcela běžný jev, kdy bývali přihlížející velice často vojáky donucováni nebo donuceni k tomu, aby pomáhali nést trestancům jejich břemeno. Vezmeme-li v úvahu, že příčné ráhno mělo něco kolem 50 kil a trestanci byli velice často zbičováni nebo po dlouhém pobytu ve vězení vyčerpáni, tak se takovéto praktické řešení římským vojákům přímo nabízelo. No a v našem příběhu padla tato volba, volba římského vojáka na Šimona z Kyrény. Pokusme se nyní domyslet, jak náš příběh mohl pokračovat. Je velice pravděpodobné, že na Šimona měla tato událost silný dopad, na koho by neměla. On nám to naznačuje právě i ten Marek ve svém evangeliu, když se zmiňuje o tom, že synové Šimona se stali z největší pravděpodobností známými křesťany. A je tedy možné, že ten otcův čin v jejich křesťanském přesvědčení hrál nemalou roli. No ale lze také předpokládat, že i sám Šimon se ptal, kdo vlastně byl ten, komu na chvíli pomáhal nést to jeho břemeno. Možná mu to ještě nějaký čas trvalo, než se setkal s někým, kdo mu o tom mohl říci více, ale jsem přesvědčen, že se pak dozvěděl úžasné věci. Určitým stvrzením této domněnky nám může být i samotné jméno Šimon, které v překladu znamená slyšící. Jména měla v Bibli vždy svoji důležitou a velmi čas, vždy důležité místo a velmi často se jejich význam stával přímo součástí příběhu. A ani v tomto případě tomu s největší pravděpodobností nemělo být jinak. To jméno bylo jakýmsi zaslíbením, které se v této události naplnilo. Šimon zvěsti o ukřižovaném a vzkříšeném Kristu naslouchal a zřejmě ji také pochopil. Ale jak se v tomto příběhu Šimona z Kyrény můžeme poznat my dnes? Mezi námi a Šimonem je možná jeden malý, nepatrný rozdíl. Zatímco on uslyšel až na základě donucení římských vojáků, my jsme uslyšeli už dávno a dobrovolně. Zaslechli jsme Kristovo volání a svým rozhodnutím jej následovat jsme dali jasně najevo, že nám jeho břemeno není lhostejné. Proto bychom se možná měli ptát jinak. A sice, zda je pro nás toto Kristovo břemeno stále aktuální a zda se ještě pořád považujeme za Šimony, kteří alespoň kousek odlehčí Ježíši tím, že mu pomohou nést tíhu tohoto světa. Jestli už jsme přece jenom po čase našeho křesťanství se nestali těmi pouhými přihlížejícími v davu, kterým je Krista sice líto, ale nošení břemen přenecháme raději na jiných, povolanějších Šimonech, které ještě možná nejlépe někdo donutí. Přemýšlejme ještě chvíli společně nad otázkou, co pro nás aktuálně znamená stávat se slyšícími Šimony z Kyrény. Někdo by mohl možná namítnout, že přeci již dnes nemohu fyzicky Kristu pomoci nést jeho kříž. Ježíš sám nás ale k takovému činu vybízí. Možná si vzpomenete na text z Matoušova evangelia z 11. kapitoly 28. verše, kdy Ježíš říká toto. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vždyť mého, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Zcela prakticky tuto myšlenku ještě také připomenul, podtrhl a rozvinul apoštol Pavel v Galackým 6. kapitole v 2. verši, když říkal, berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte Kristův zákon. Kristu už opravdu nemůžeme fyzicky pomoci nést jeho kříž, ale zcela určitě můžeme naplnit symboliku a zvěst příběhu, která je stále aktuální. Tou zvěstí je bez pochyby pomoc bližnímu, ke které nás sám Kristus přímo vyzývá, když po nás chce, abychom se společně s ním zapojili do jednoho jha a táhli s ním břemena druhých. Pouze ve službě druhým jsme schopni zcela konkrétně podepřít Ježíše, který tehdy před 2000 lety podstoupil křížovou cestu, aby nabídl světu a každému z nás východisko ze smrti. On se totiž rozhodl vláčet břemeno nás všech. My jsme dostali pouze jediný úkol, a sice abychom se o tomto východisku dělili s ostatními. Často hledáme celou řadu slov a dogmat a přitom možná stačí víc davu přihlížejících, zapřáhnout se s druhým do jeho jha a vydat se s ním na cestu. Jsem přesvědčen o tom, že se i my můžeme stát příkladem dalším případným Šimonům, kteří na základě našeho zájmu, naší pomoci, mohou uslyšet stejně, jako jsme dříve uslyšeli my. Jsem nadšen z toho, že po několika letech slov a příprav již v úterý se nám podaří odstartovat slavnostním večerem další údobí našeho společenství, tak jak jsem zmiňoval i v oznámeních. Ještě větší radost mám z toho, že jsme se tímto krokem rozhodli vystoupit z davu a prostřednictvím služby v našem společenském centru zde být pro druhé. Dovolte mi mé zamyšlení nad dnešním příběhem zakončit takovým malým praktickým exkurzem. Rád bych vám nyní na plátno promítnul takové čtyři základní body, které jsme si v našem realizačním týmu vytýčili jako hlavní cíle našeho centra, které chceme společně s vámi prezentovat našemu okolí. Moc bychom si přáli, aby se společenské centrum i za vaší podpory stalo místem setkávání pro všechny lidi bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, vzdělávání a náboženského vyznání. Moc bychom si přáli, aby tento náš prostor poskytnul možnost všem, kteří chtějí plnohodnotným způsobem trávit svůj volný čas. Moc bychom si přáli, aby nabízené kulturně, společenské a vzdělávací aktivity přispívaly k fyzickému, duševnímu i duchovnímu rozvoji jedince. A taky bychom si na závěr ještě ve čtvrtém bodu přáli, abych zde v těchto prostorách, bude-li to nutné, bylo lidem v závažných životních situacích poskytnuta poradenská služba. Mým přáním je, abychom tady na Londýnské naplňovali Kristovo přání a byli jsme zde nejen sami pro sebe, ale především pro druhé kolem nás. Abychom se zajímali o lidi, kteří mezi nás určitě budou přicházet. Abychom zkoumali jejich potřeby a ukazovali jim, že jsme otevřeným společenstvím, které je ochotno sdílet se s vzájemnými radostmi i starostmi. Moc si přeji a modlím se, abychom dokázali naplnit velice trefnou symboliku loga našeho centra. Jehož autorem je mimochodem Kačka Kloudová. Za to jí moc děkuji. Těchto symbolů a významů je zde ukrytá celá řada, ale pro mě je v tuto chvíli důležitá symbolika koruny, která je vytvořena ze tří šipek směřujících vzhůru. Koruna zde totiž neznamená jenom označení královských vinohrad, kde se naše centrum nachází, ale také symbol toho, že nad vším, o co se zde budeme snažit, je Kristova koruna, která nás všechny, věřím, spojuje a dává naší službě smysl. Amen.
Děkujeme za přednesené slovo, za slovo Boží i za povzbuzení a výzvu účasti v společenském centru. Nyní je čas, abychom ještě chvíli v tichosti vstřebávali slyšená slova, a tak budeme chvíli v tichu sedět.